I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hvorfor klarte ikke pressen å dekke henleggelsen av Antonsen-saken like bra som de dekket Facebook-sjokket til Sumaya? Og hvorfor ble NRK felt for sine direktesendinger om denne saken denne uka?
Politiske journalister bør ta et oppgjør med seg selv, mener skupvinnende Aftenposten-journalist. Men går virkelig grensa for kildepleie ved kaffe og vinebrød?
Det lurer vi på denne uka.
Det gjør vi.
Velkommen tilbake til en fri og uavhengig podcast da, Eva.
Ja, takk for det, Svein Tore. Ja.
Har du lagt merke til noe i medieverdenen i det siste, siden vi satt i forrige episode, satt vi utendørs i Värmland?
Ja, vi har vært litt mye på fart da, så jeg har jo en av mine perioder hvor jeg ikke har, hva skal jeg si, fått med meg alt som rører seg, men det som har vært umulig å ikke få med seg jo dekningen, nå det jo litt over da, men dekningen av dette store amerikanske krigsskipet.
Ja, hangarskipet.
Ja, som jo, jeg håper å si, ferdig diskutert i alle kanaler, kanskje, men hva tenker du? Vi har ikke snakket om det.
Nei, og det deler seg jo, sånn som du ofte gjør da, mellom de som synes det kjempestas, og de leser alt om dette, og mediene publiserer hundrevis av artikler, og så det de som tar inntar den der, nei, men nå må Hallo. Vi slutte å degge amerikanerne, og ha hangarskip, og 100 vinklinger på dette her, og dette alt for mye, og ja,
du vet, og diskusjonen den kritiske. Har handlet om to ting. Det ene pressens dekning, og liksom inntrykket av dekningen som også hjelpes av sosiale medier
ja.
Og for og mot om det naturlig og sånn og det andre selve det faktum at dette skipet i Oslofjorden og hva det betyr sånn emosjonelt for oss i et Europa i krig og hvilken rolle gir det Norge og så videre
og til sammen, så jeg må hvis jeg skal si hva jeg mener, jeg skjønner at mediene har hatt hundrevis av saker på dette, med alle vinklinger. For det svært, altså i ordets mange betydninger.
Ja, det jo det. Altså, det definitivt en sak at dette skipet har sitt første ordentlig stopp med perm for soldater som har vært ombord i ukesvis og sånn, i vår havn.
Ja, og bare størrelsen på det. Altså, når du får disse Facebook-oppdateringene hvor de tar nærmest selfie eller fra verandaen og så videre, det jo fordi det en sensasjon. Det er massivt. Ja, altså, det klart at folk har opptatt av det her.
En stor symbolverdi at de viser Russland at de er her og hjelper oss med å beskytte oss og ikke komme her og tro noe og så videre.
Ja, og det var det spørsmålet jeg fikk hjemmefra fra samboeren min. Sånn, hva tenker du om dette når dette hangarskipet kommer nå? Ja. Og så tenkte jeg, hva mener du? Det svært og flott, og matrosen som går i land skal på pub i Oslo. Nei, ikke det. Jeg tenker på Russland.
Hva det symboliserer.
Ja, altså hva det uttrykk, liksom?
Ja.
Og det jo derfor dette vi pleier å bruke sånne, vi kaller det kvisa-kriteriene. Hvis du ser på denne saken.
Eller akne-kriteriene, som noen har begynt å kalle det nå, fordi de bare husker et eller annet som har med kviser å gjøre.
Nei, kvisa-kriteriene har altså ikke noe med kviser å gjøre, men...
bare si det, konflikt.
Konflikt, vesentlighet, identitet, sensasjon. Og aktualitet,
ja.
Altså kvisa.
Ja.
Og denne saken, i den dimensjonen du snakket om, har jo alt. konflikten ligger jo i selve liksom, krigen som overbygning, altså konflikten mellom vårt naboland og amerikanerne og hangarskipet, og for så vidt diskusjonen rundt skal NATO liksom komme så tett på å provosere.
Mm.
Det vesentlighet, jeg mener det dreier seg om den største konflikten, eller i hvert fall mest vesentlige konflikten i Europa.
Mm.
Identiteten her handler jo om at det seiler inn et hangarskip forbi balkongen vår, altså ja, vi kommer ja, veldig oss. Nært på det.
Ja.
Sensasjonen åpenbar, og det skjer akkurat nå. Så den ja. Topper ut alle nyhetskriterier,
ja.
Og det så og det, jeg tenker
det
sånn...
Det skjønner jo folk også at dette skrives om, men så tror jeg opplevelsen at det mye sånn artig tull rundt det også, og ja. Det skal jo ikke pressen alene ha skylda for, kanskje ikke ha skylda for i det hele tatt, for det her blandes jo sosiale medier og artikler sammen, absolutt. Sånn som det alltid gjør. Og det som kanskje har vært litt... ikke nødvendigvis kritikkverdig, men litt sånn flaut da, den der seksualiserte, sånn, å, nå kommer det masse soldater, de skal på perm,
skal på Heidis pub og drikke,
og nå gleder de seg sikkert ja. Til norske, blonde, flotte damer som våryr, og, ikke sant?
Ja.
Og det kan jeg være enig i, men samtidig så synes jeg det har vært litt søtt på en måte, det litt det jeg liker med Norge, at vi dekker den type ting, litt sånn som lille Norge skal. At det litt, ja, jeg bare synes det litt charmerende at vi såpass naive, at vi synes det litt stas.
Ja, og så kan man selvfølgelig, hvis man gjør en medieanalyse av dekningen, så kan det godt hende at man finner ut at det var litt mye sånne type servile vinklinger som gikk akkurat på Lille Norge og masse soldater og Heidis pub og sånn, og litt for lite det perspektivet som faktisk handler om hva slags signaleffekt har dette i den konflikten vi står i,
ja.
Og hvor langt skal dette, nå skal jo dette skipet videre langs norske kysten, og jeg hørte en Sa jeg kysten?
Ja, jeg tenkte jeg skulle si noe.
Og så hørte jeg en, eller jeg leste et intervju i Morgenbladet med en de som mest, altså en av de fremste ekspertene i norsk militæret på denne konflikten. Da.
Mm.
Og han sier for eksempel at jeg tror ikke skipet kommer til å passere Tromsø. Fordi, og så kommer hele begrunnelsen, altså dette hvis det gjør det, hvis skipet passerer Tromsø og opp mot Barentshavet og Kola og sånn, så vi jo på en måte i det sterkeste spenningsfeltet i vår tid.
Og da kan det nesten oppfattes litt sånn som utrykningen til Russland ble sett på før krigens utbrudd.
Ja, da mister man egentlig kontrollen. Et lite uheldig misforståelse oppe i Barentshavet med et sånt hangarskip, ja. Og så det helvete ute. Så, men det perspektivet jo også en del av dekningen av dette hangarskipet.
Absolutt, definitivt. Aftenpostens Vink lagde jo en sånn guide til de amerikanske soldatene. Dette det dere bør gjøre når dere tusler rundt i Oslo. Ja, det synes jeg også, fordi det vi må huske på jo at det en vinkling på en sak som også interessant for oss. Så det synes jeg det bare en morsom innpakning som også jeg har glede av å lese, ikke sant? Hvor det jeg bør ta med meg mine venner når de kommer til Oslo og så videre, så det jo stoff som ikke bare tuftet på de amerikanske soldatene selvfølgelig.
Ja. Ok.
Ja.
Denne uka så var det PFU-møte med hvor de skulle behandle en prominent klage, i hvert fall i den forstand at de skal behandle en klage fra Atle Antonsen om denne saken som har vært ganske stor det siste halvåret.
Og PFU da pressens faglige utvalg.
Hvis noen skulle være i tvil.
Pressens selvdømmeordning, som ikke jus, men presseetikk.
Riktig.
Og jobber etter Vær varsom-plakaten, for de som ikke... Visste det fra før.
Ja, velkommen til nye lyttere.
Ja.
Men, jeg vet ikke, dette blir liksom meta, for nå skal vi bare gjøre en kort oppsummering av denne Atle Antonsen, Sumaya, Jirde Ali-saken. Men hvis vi gjør en oppsummering hvor vi sier noe feil der,
ja.
Så vi ute og kjører. Og dette litt sånn metadiskusjon, for det jo nettopp det som har vært noe av klagen, at når man skal omtale denne saken, fortelle og diskutere og forklare, så går man i bare, for man sier feil, fakta feil, eller så videre.
Eller ikke ha muligheten til å la alle som involvert i saken få uttale seg samtidig.
Ja, så vi skal komme tilbake til hva som var klagen, og hva NRK faktisk felt på.
Mm.
Men la oss forsøke likevel å gjøre en veldig kort oppsummering.
Ja, og husk nå, Svein Tore, at flere mennesker som meg enn som deg, det vil si de har kort hukommelse, er glemske, så de fleste husker ikke detaljene, så ikke gå for fort frem nå.
Men jeg skal i hvert fall gjøre det kort. Altså, Atle Antonsen var full. Skal vi starte der?
Ja,
på bar.
Og på barboka.
Ja. Og så møtte han Sumaya Jirde Ali, en samfunnsdebattant som har stått i voldsom storm, opplevd mye hets, rasisme og så videre. Og så prøvde han seg...
Og på samme bar så var jo da åpenbart Sumaya, hvor bakteppet var at hun var ute med en venninne, hadde... ifølge hennes egen fortelling, verdens deiligste kveld fram til dette møtet.
Ja.
Så, godt humør, god stemning.
Topp stemning.
Ja.
og så ser Atle Antonsen henne, går bort til henne og prøver seg på det som I ettertid har liksom blitt omtalt som en slags form for rasismehumor. Altså en humor som handler om, ikke du for svart til å være her eller noe sånt? Altså,
for mørkhuda.
Ja, for mørkhuda. Så funket det veldig dårlig. Sumaya Jirdali mente at det som skjedde var langt over streken. Mm. Hun skrev et Facebook-innlegg som gjorde at mange, meg inkludert, tenkte at nå kan Antonsen være ferdig. Mm. Fordi det virket som han hadde klikket helt og vært rasist, eller I hvert fall oppført seg rasistisk og truende I tillegg.
Mm.
Og så sto det for eksempel ingenting I dette Facebook-innlegget at det var et forsøk på humor. Og så ble Antonsen anmeldt for rasisme, den ble henlagt, den ble påklaget, og så ble den henlagt helt opp til riksadvokatnivå. Og I henleggelsen så står det jo at etterforskningen har liksom brakt på det rene at dette var et mislykket forsøk på satire.
Ja, men jeg vil bare, midt inni her, ikke sant, det som skjer som gjør at vi får høre om saken, jo at det starter med en lang og følelsesladd Facebook-post fra hovedpersonen selv, Sumaya.
Nettopp.
Jirdali. Og så vet ikke jeg om den endret etterpå I ordlyd og sånn, det vil jeg tro den ikke da, men ikke sant, I den posten som vi alle etter hvert ble eksponert for, så får man jo, selv om kanskje ikke det står noe feil der, så det jo hennes versjon av saken.
Mm.
Og den var jo veldig rørende, og det ingen grunn til å betvile hennes opplevelse
av det. Altså rørende som I litt sånn skremmende,
ja,
og, ikke
ja,
sant?
Ja, altså, hva skal jeg si, den var...
Følelsesland da, ja.
Og med ordlyd som sånn, dagen etter våknet jeg med en følelse av blitt mørbanket, hele søndagen var jeg sjokk, og jeg gjorde det jeg pleier å gjøre I møte med rasisme.
Mm.
Jeg prøvde å få, ikke sant? Så hun sier jo ikke nødvendigvis rett ut at det rasisme, men etterlatt inntrykk jo at dette en ja. Hendelse som var rasistisk.
Og hele forskjellen på den posten og det som kom fram I avhør og henleggelsen, som vi har snakket om tidligere, det at Sumaya Jirdali og venninna også sier I avhør, og derfor konkluderer riksadvokaten I henleggelse med det, at de forsto at det var et klønte, dårlig, dumt, fylla forsøk på humor. Fordi at når folk forsto det, at alle som var der skjønte at det var et forsøk på det, det var ikke åpenbart når du leste den første posten. Og Nei. Der forandret ting seg litt, tror jeg.
Mm.
Men også, som vi la til forrige gang, og som vi kan legge til nå, at hun opplevde dette som, sånn som hun skriver det.
Det hun I sin fulle rett til.
Ja, og Antonsen har beklaget og beklaget og beklaget, men han har insistert på at det var et forsøk på satire som gikk fullstendig feil, som hun aldri skulle utsatt henne for, dårlig folkeskikk, fylla, alt mulig.
Ja, men, og så vidt jeg husker så tok det litt tid før vi fikk høre akkurat det fra Atle Antonsen selv.
Ja, og...
Forståelig nok, fordi det vanskelig når du I en sånn situasjon å si noe uten at det blir feil, da.
Ja, men det som interessant mediemessig at når utgangspunktet denne Facebook-posten, og vi ikke får nettopp dette politiavhørene kommer jo senere, så det jo mange som mener mye, veldig hardt, også mediene, og det kommentarer, og det og så videre. Dette minner litt om Schenken-saken.
Mm. Ambulansesjåføren som hentet en person I Sofienbergparken på Grünerløkka. Ja,
ikke sant? Og der var det, og det... Vi kan ikke gå inn I hele den saken, men folk kan søke opp den saken.
Ja, han ble
men,
også anklaget for rasistisk oppførsel.
Det var helt veldig massivt I starten der, fra alle kanter, om at dette var en form for hverdagsrasisme og rasistisk oppførsel. Så,
og frikjent etterpå, bare så det helt tydelig.
Ikke bare frikjent, men Dagbladet, som ble felt både I pressens faglige utvalg og ble dømt I alle rettsinstanser helt opp til høyesterett, fordi de I kommentar- og nyhetsjournalistikken gikk for langt da, til å antyde dette.
Mm.
Schenken endte opp jo I pressens faglige utvalg, som allmennhetens representant, der du også satt.
Mm.
Så det noe med dynamikk I disse sakene som ligner litt grann da. For du får først en versjon, og så blir det en annen versjon som
Ja, det kan du si.
Veldig mye med nyanser.
Absolutt.
Men underveis her så sitter jo sikkert Antonsen og hans advokat og følger med på nyhetsdekningen, og så velger de da å klage inn to innslag til pressens faglige utvalg, som de mener var pressetisk brudd, og denne uka ble den saken da behandlet.
Ja. Og jeg må bare spørre, du som har satt deg ordentlig inn i det, ditt inntrykk da at de har fulgt alt, og så har de klaget de to sakene fra NRK som de oppfattet som verst?
Det vet jeg ikke.
For det kan man få litt sånn, man kan bli litt usikker som publikum. Ja. Det litt tilfeldig utvalgte ting, at det NRK som får dette, var de like ille i alle andre medier?
Ja, det vet ikke jeg, men jeg har jo fulgt denne saken tett, og jeg tror ikke disse to sakene i NRK står ut som noen sånn skrekkeksempel på pressetisk overtramp i forhold til alle andre.
Nei.
Så jeg tror at når man velger seg sånne saker, så velger man at man tar NRK, fordi vi føler kanskje at det en svært viktig kanal, og man gjør det fordi det et eksempel på en stigmatiserende, ubalansert og presseetisk problematisk setting.
Ja, det kan jo også hende at mange medier kommenterte saken, og alle var litt ulne, men at dette var det tydeligste eksempelet på at noen burde gjort det annerledes. Da.
Ja.
Så for ikke å liksom bagatellisere NRKs...
Absolutt, ja. Men vi vet ikke om det... Som vanlig, og dette vet jo du også, at når man behandler en klage i PFU, så kan det godt hende at det finnes 10 ganske like pressetiske overtramp som aldri kommer til PFU, for det har noe med både hva klager velger å klage inn, og det handler om kapasitet og så videre.
Ja, det handler egentlig i bunn og grunn om at ingenting blir behandlet i PFU hvis det ikke blir klaget inn, så Nei. Det jo hva folk velger å klage som havner på bordet.
I hvert fall, konklusjonen var at NRK har brutt Vær varsom-plakatens punkt 3.2. Ja. Det var en lang diskusjon i pressens faglige utvalg. For det første så var jo mange flere punkter som var klaget inn, men det diskusjonen var på var egentlig punkt 3.2, og det et veldig interessant punkt. For det inneholder jo da, dette vet jo du, men punktet inneholder jo både det som handler om bredde i kildeutvalg, som egentlig handler om balanse, at du må ha et bredde i kildeutvalget så det ikke blir ubalansert. Men det punktet inneholder også at du skal kontrollere at opplysningen riktig. Altså faktasjekken ligger i det punktet.
De henger jo sammen, ikke sant? Så hvis du har en sterk påstand, eller du skriver om et eller annet som du har inntrykk av at riktig, så må du sørge for at det faktisk riktig, og ofte gjør du det ved å ringe den andre parten.
Ja, og derfor henger dette veldig sammen med det andre punktet som sekretariatet i pressens faglige utvalg mente også var et brudd, altså 414.
Mm.
Det var en innstilling som handlet om brudd på 3.2 og 414, og 414 er jo da
samtidig i møtegåelse,
som ofte henger sammen, som du sier, med 3.2.
Mm.
For at hvis man har fakta som du må sjekke, så ringer du noen andre, og da får du samtidig en samtidig møtegåelse, for eksempel.
Ja. Her var det jo en hendelse, som du har beskrevet godt, hvor mange var til stede.
Ja.
Så det var mange å kontrollere opplysningene hos.
Ja. I hvert fall, det som skjer at etter en lang diskusjon, så blir NRK felt. Det var to nyhetsinnslag, både Arena, som dette radioprogrammet, sånn aktualitetsprogram, og det var Nyhetsmorgen. Det var to ulike innslag.
Mm.
Men uten å gå inn i hver enkelt, så handlet dette rett og slett om at det ble sagt ting der som ikke var riktig, eller som NRK i sitt tilsvar sier var upresist.
Mm. Som vi nå i ettertid lettere kan se enn i øyeblikket hvor det skjedde?
Ja, det kan du si, men på det tidspunktet hvor NRK og NRKs kommentatorer og gjester diskuterte dette, så var saken henlagt på det tidspunktet.
Nettopp, og det det som ikke har festet seg så godt hos folk, tror jeg.
Ja, og det var
også... Det hadde
også
allerede vært et politiprosess, ikke sant?
Ja, ja.
Med avhør og...
Ja, og her det upresist også, fordi i Nyhetsmorgen så sier man at politiet har henlagt saken. Det ikke riktig. For det statsadvokaten først, og så riksadvokaten. Det ikke bare politiet. Det en ferdig prosess, og en annen viktig ting som ikke kom fram i disse innslagene, var jo at det uenighet om hva som faktisk skjedde.
Mm.
Ikke hva som ble sagt, men hva som faktisk skjedde, knyttet til dette, om man tok en i armen og så videre. Mm. Så konklusjonen er i hvert fall at de har brutt Vær varsom-plakaten, fordi de ikke har vist en bredde i kildeutvalget, og ikke kontrollert opplysningene ordentlig. Jeg har lyst til at du leser litt fra utvalget allikevel, for det gir litt sånn, så lytterne får med seg liksom helheten her.
Ja, det kan jeg gjøre. Fra uttalelsen som PFU da gir hver gang de har behandlet en klage.
Mm.
Slik utvalget ser det, var det forståelig at klager opplevde meningsytringene og karakteristikkene i sendingen som angrep. Under tvil PFU midlertid kommet til at det i sendingene ikke ble fremført faktiske beskyldninger som utløste klagers rett til samtidig møtegåelse, I stedet utløste disse klagers tilsvarsrett.
Ja, og bare for å ta det, det var fordi de diskuterte utvalget, det at du påstår at noen har gjort noe rasistisk.
Mm.
Er det en sterk beskyldning av faktisk art? Eller er det ikke det? Kan man diskutere rasisme på en måte normativt?
Kan du kontrollere den opplysningen der og da?
Og er det hennes opplevelse som de diskuterer, eller at han har begått rasistiske, hatefulle ytringer rent strafferettslig?
Ja.
Det ganske, det en utrolig det interessant debatt, fordi hvis jeg sier at det var rasistisk, ja, men han ikke dømt for rasisme. Nei, men come on, det jo rasistisk. Han jo, Johan Golden, hans beste venn, sa jo at det han sa var rasistisk. Men han ikke rasist, for eksempel. Ja, men strafferettslig så har han ikke... For han den henlagt.
Mm.
Ja, så dette diskuterte de, og dermed det liksom veldig interessant. Det faktisk art...
Eller ikke, fordi hvis det ikke opplysninger av faktisk art som kan kontrolleres, så det tilsvarsrett som utløses, som da i ettertid. Det vil si at jeg føler meg urettferdig omtalt, eller fått en beskyldning og så videre. Jeg har rett til å komme på trykk på samme sted, eller bli intervjuet dagen etter, eller, ikke sant?
Ja.
For å få svaret.
Og det gjorde de, ikke sant? De spurte om de ville ha tilsvar til dette, og sånn, ja.
Og så skriver de videre, NRK skulle ha tydeliggjort at partene faktisk ikke enige om hva som skjedde den aktuelle kvelden, i motsetning til det som ble hevdet i sendingen.
Mm.
Mangelen på motstemmer og forbehold gjør at sendingen fremstår for ensidig, om bredd og relevans i kildeutvalget, og så videre.
Ja.
I nyhetsmorgeninnslaget hevdes det at Sumaya Jide Ali var blitt utsatt for graverende rasistiske opplevelser, og at var klager som sto bak. Heller ikke i dette innslaget var det motstemmer, og det ble heller ikke tatt forbehold som kunne balansert fremstillingen.
Og så står det til slutt, i innslaget manglet også helt sentral opplysning, nemlig at riksadvokaten vel 2 uker før hadde henlagt saken.
Ja, for det kan jeg bekrefte at i de første dagene og kanskje ukene der, så fikk ikke jeg med meg at den hadde allerede vært gjennom politiavhør og så videre.
Nei.
Så der forsømte jo pressen en viktig informasjonsjobb, synes jeg.
Ja, for det var jo en voldsom...
Altså ikke alle nødvendigvis, men mange.
Nei, og det var en voldsom dekning av denne saken i starten med Facebook-posten og så videre, og da ser vi ofte at når saken blir får en annen vending og at den blir henlagt, så blir det ikke så mye dekning av det. Men det som gjør denne saken sånn presseetisk, og hvertfall for meg som har hatt noen tusen direktintervjuer på radio, at selve direkte formen gjør dette veldig, veldig vrient, og det var det mye av diskusjonen i pressens faglige utvalg gikk på, at, for det sånn at det de samme pressetiske reglene gjelder i direktesendinger, men det som kan skje i direktesendinger at det fremsettes påstander der og da, på direkten, og da når Atle Antonsen ikke der, eller noen motstemmer ikke der, så kan du ikke liksom balansere det, eller hvis du ikke kan nok om saken som programleder, så kan du heller ikke si at det feil.
Nei, så bare for å rydde opp i det da, det som da vanlig praksis, når man har gjester i et debattprogram som Dagsnytt 18 eller noe tilsvarende, det jo at programlederen, når man merker at nå dette, jeg usikker på
om nå kommer det påstander og meninger.
Og her jeg kan ikke korrigere det, den andre omtalte personen ikke her til å korrigere, da må de i hvert fall opplyse om at nå jo ikke vedkommende her til å forsvare seg, og så videre, sånn at
seeren
og lytteren blir gjort oppmerksom på at ok, nå blir jeg presentert for kun en side av saken.
Ja, og den som i ferd med å komme med eventuelle beskyldninger blir også liksom irettesatt og si at det de egentlig sier at nå ikke han til å forsvare seg, så go easy on the blame, liksom.
Ja. Mm.
Og det ble heller ikke sagt. Og dette panelet var, eller i begge sendingene, så var det, som pressens faglige utvalg sier, helt fri for motstemmer.
Pluss altså, at noen av de påstandene som ble fremsatt var jo fra NRKs eget mannskap.
Ja, det var kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad, som jo blir omtalt i pressens faglige utvalg også, som kommer med kanskje de kraftigste påstandene.
Mm.
Men det at det en direkte sending, der det jo sånn at fordi det direkte sending, så må man ha større takhøyde for at det kan bli sagt ting der som på kanten. For hvis det ikke kan ha en større takhøyde i en direkte sendt sending kontra en opptatt, eller en sending som tatt opp og redigert, da kan det virke ganske nedkjølende på den direkte sendingen. Da må man passe på så jævlig at nesten alle direkte sendinger blir kjedelige, ja. Eller liksom uten spontanitet og alt mulig sånn, og det vil vi ikke.
Vi har hatt debatter om dette tidligere, hvor det settes litt på spissen at ja, kanskje man burde hatt noen sekunders forsinkelse på all direkte debatt for ja. Å kunne liksom trykke på knappen og stoppe greiene hvis det blir sagt noe helt crazy. Mens den vanlige løsningen er jo heller at man i redigerte medier har en programleder som mm. tar på seg jobben med å styre dette og si fra når ting ja. Går over streken.
Og det nettopp det PFU understreker, fordi PFU har jo felt NRK tidligere. Dagsnytt 18 for ikke så lenge siden hadde samme diskusjon rundt en direkte sending. Da ble det fremsatt påstander i Dagsnytt 18 som var for drøye, og det ble ikke irettesatt, og det ble i hvert fall ikke tatt de grepene som pressens faglige utvalg mener er nødvendig, så det ble felt. Og da, det bekymrer alle som jobber med direkte sendinger, deriblant NRK, at den fellelsen, den var ikke bra. Så kommer denne fellelsen nå på toppen. Mm. Altså nok en fellelse av en direktesending, eller to direktesendinger. Og hva gjør det med, ja. På en måte?
Og derfor har jo også Per Arne Kalbakk, som er NRKs etikkredaktør, vært ute og bare snakket høyt om at han er litt bekymret for sånn millimeterkrav i direktesendt journalistikk da. Fordi at han har jo selvfølgelig respekt for fellelser i PFU og sånn, det handler ikke om det, men han sier at han merker at det er en annen type redsel, bekymring hos journalistene som driver direktesendt journalistikk, nettopp fordi det er så lett å falle ned på feil side da.
Men jeg ikke nødvendigvis enig i det, og jeg skal forklare det, men først lese det PFU skriver nettopp om dette problematikken. Kan ikke du lese det som de sier om direktesendinger der, for det er veldig interessant.
PFU understreker at mediene må ha handlingsrom for å omtale og debattere temaer av offentlig interesse i direktesendinger, uten at alle parter er representert under sendingen. Manglende deltakelse kan ikke hindre at disse sakene blir omtalt. I løpende debatter skal det også være stor takhøyde for meninger og karakteristikker.
Ja, og det var for diskusjonen. Er dette en karakteristikk og en mening, eller er det en opplysning av faktisk art?
Men så skriver de også at i direktesendinger så er det imidlertid ingen presseetisk frisone, ikke sant? Det er den samme presseetikken som gjelder, så vi snakker om litt takhøyde, som er på en måte bare vær litt mer tålmodige. Det avgjørende er derfor at det blir tatt nødvendig forbehold om at en angrepne part ikke er til stede for å svare seg og så videre, eller kan korrigere eventuelle feilaktige opplysninger som fremkommer. Så det er det vi snakket om da.
Og det er der jeg mener at jeg skjønner at NRK og Kalbakk er bekymret for at dette kan liksom true friheten og spontaniteten og så videre, men det er to ting du skal tenke på. Hvis du skal snakke om noen og vet at det er kritikkverdig og det kommer meninger og karakteristikker og så videre, så må du tilstrebe å ha en balanse der. Du må ha en gjest, eller og hvis du ikke finner det, så må de som er der tenke på den samme balansen. Det er det ene, og det kan du planlegge for. Og det andre, kjempeviktig, er at du må ha en programleder som både en, klarer å si fra nå går vi for langt, og to, kan saken så godt at når NRKs kommentator kom med en feilaktig opplysning som hun gjorde, eller andre kom med det, så må programlederen si, vet du hva, det er ikke riktig, fordi sånn og sånn. Så det er det der å sørge for at også på direktesendinger så må du kunne saken så godt at ikke feilaktige opplysninger blir stående uimotsagt.
Ja, men det er mye å legge på en programleder som skal snakke om fem saker hver dag og så videre. Så det første er jo enda viktigere da, at hvis du får inn en del av din egen stab, en journalist som kommer for å snakke om en sak, så må du også kunne hvile deg på at dette er jo da et menneske som jeg bringer inn som spesialistkommentator.
Ja da, og jeg har forståelse for at ikke alle kan liksom kunne alle detaljer, men i denne saken, om saken faktisk er henlagt, det er en så vesentlig opplysning at det burde både gjester, kommentator og programleder fått med seg.
Nei, dette er en vanskelig sak. Har vært en vanskelig sak. Det er jo, altså, det jeg sitter igjen med av hele Atle Antonsen, Sumaya Jirdali-saken, er jo det at gapestokken i samfunnet vårt er jo verre enn rettssystemet. Nå har jo Atle Antonsen fått henlagt saken i rettssystemet, så det er ingen grunn til å liksom konkludere med at han har gjort noe rasistisk.
I hvert fall ikke strafferettslig.
Nei. Men poenget mitt er da at allikevel så er det jo veldig mange som har fulgt denne dekningen over så lang tid, at man har ikke kontroll på hva som skjer rundt middagsbordene, når alle bare, ja, men altså, ikke sant? Man gjør seg opp sine egne meninger, og det som er poenget her er jo at pressen, i hvert fall, må ta litt ekstra ansvar, for det er jo en det jo et surr av Facebook-poster, Twitter-meldinger, litt artikler og så videre. Og her jo poenget at pressen I hvert fall, når de oppsummerer sakene for oss, må sørge for at det balanse. At riktige opplysninger ja, kommer frem.
Det kjempeviktig, for dette, når vi ikke helt vet om vi har lest det på Facebook eller lest det I redaktørstyrte medier, så må I hvert fall redaktørstyrte medier være ekstremt tydelige.
Ja.
Skal vi skynde oss å legge til at når vi har omtalt Inger Merete Hobbelstad, som en fremragende kulturkommentator på NRK, bare for å understreke det, så har hun også gått ut på Facebook og beklaget etter at dette ble en felles I PFU.
Ja, og det vil jeg si mangelvare. Jeg synes det var litt rørende på et vis, fordi at når jeg tenkte meg om jeg så hennes post, så var det veldig uvanlig.
Mm.
At den journalisten som blir felt, eller som står ansvarlig for felsen, for det jo mediehuset som blir felt, for jeg hadde jo ikke nødvendigvis fått med meg at det var hun som var en av hovedpersonene I saken og sånn, hvis ikke hun selv hadde skrevet det, for når man bare følger med så det NRK som felt, og ja. Så går man videre I livet sitt. Så det synes jeg jo var prisverdig, og så synes jeg det var interessant fordi at da skjedde jo også det I hennes uttalelse som litt sånn typisk I en situasjon hvor man har blitt kritisert og fått en fellelse eller dom. Eller, man har lyst til å også liksom forklare hva man egentlig prøvde å gjøre.
Ja.
Og så blir det veldig vanskelig, fordi at man har da blitt et slags monster, man har gjort en feil, og så prøver man allikevel å... Men det jeg egentlig gjorde var sånn, og det jeg egentlig hvilte på var sånn, og informasjon derfra. Sånn. Og så det veldig litt som skal til, for det oppfattes som et forsvar.
Ja, og polemisk kommentar, som ja, det kanskje kalles da.
Og jeg anklager ikke Hobbelstad for å gjøre det nødvendigvis,
men jeg skjønner at hun har behov for det.
Ja, ikke sant? Det det som poenget mitt, at det har man jo, fordi man har jo en forklaring.
Mm.
Man har jo ikke gått ut og gjort noe I vond vilje.
To ting fra det hun skriver som jeg synes vesentlig å få med. For det første så beklager hun at hun ikke hadde lest selve henleggelsen, for det da det kommer fram at de uenige om hva som faktisk skjedde.
Ja.
Hun baserer sin kommentar på alt det hun har lest I avhørene og sånt, og da fremstår historiene helt like. Altså, de ikke uenige om hva som blir sagt, og de ikke uenige om at det var mislykket forsøk på satire og sånt, men akkurat den siste der han ikke fått med seg, så det forklarer hun. Og så noe interessant for hun, når hun ser PFU-diskusjonen, så snakker de om NRKs kommentator, som om hun mener ditt og mener datt og mener ditt.
Mm.
Så poenget til Hobbelstad, at som kommentator så det ofte sånn, hun prøver å få fram hva folk mener, eller eksperter mener, eller aktører mener, så hun fremsetter jo at det at for eksempel blir oppfattet som rasistisk, eller verre, det ble sagt at det var at verre enn Hulsker-saken, så mener ikke nødvendigvis Hobbelstad at personlig at hun mener at det verre enn Hulsker-saken, men at det har blitt sagt, og mange mener det, og så videre. Så det,
ja, da må sånn, det sies eksplisitt.
Det må bli veldig tydelig, ikke sant?
Ja.
Og dette med Hulsker-saken ble et godt poeng, fordi Hulsker ble jo dømt. Det ble ikke Antonsen.
Mm.
Og når du sier da at saken verre enn Hulsker, så blir det en veldig drøy påstand mot en sak som nå henlagt, for eksempel. Mm. Ja. Men det var masse kommentarer I det innlegget som Hobbelstad skrev, men de aller fleste var vel enige om at det bra at man tar selvkritikk da, og åpen om disse vurderingene. Så det heier vi på.
Det jo ikke være en del av PFU-ordningen da, for at vi kunne hatt en sånn sending uten at noen hadde kunnet klage på at vi sa noe. Jeg mener, husk at vi hadde en episode ja, rett etter dette og snakket om det og sammenlignet med Hulsker-saken og det ene med det andre, men
ja, ingen, som har tatt
ingen
oss.
Kan klage inn oss.
Ta selvkritikk på hele denne episoden. vi skal ha en ny sak, Eva.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
For noen uker siden så fikk vi en debatt blant noen journalister og redaktører om hvordan da spesielt politiske journalister driver kildepleie og hvordan de skaffer seg informasjon. Mm. Du husker sikkert skandalen der en FRP-politiker gikk til angrep på flere politiske journalister fra ulike redaksjoner på et nachspiel.
Ja, men ta den. Var det det som skjedde? Dette som har vært så mye omtalt, det skjedde sent på natta etter alkoholinntak på selve nachspielet. Var ikke på middagsfesten
nei, var på
landsmøtet?
Det var en Fremskrittspartipolitiker som hadde et hotellrom, og der var det et nachspiel, og der var det masse folk, Fremskrittspartifolk og journalister fra Dagbladet og Nettavisen og sånn Nettopp. Og sånn.
Mm-hmm.
Og så var det var da han som eide det hotellrommet, han er en ordentlig fyr. Men så kom han andre Fremskrittspartipolitikeren og lagde skandale.
Ja.
Og det var, ja, det var ikke bra i det hele tatt, og han er ute av gamet.
Og etter at de hadde blitt edru igjen, så lurte jo vanlige folk, og masse pressefolk egentlig, på hvorfor journalistene var på nachspiel med politikere.
Ja!
Og det må jeg innrømme at jeg også egentlig lurte litt på, selv om jeg vet jo at det er ganske vanlig.
Ja, men dette er ikke kjent liksom, at det er så tett. Liksom, ja, at så man er på nachspiel sammen.
Det er et betimelig spørsmål å stille, ja. Vil jeg
og,
si.
Og da var det flere, blant annet politiske redaktører, både i Dagbladet, Martin Haugdal og Aftenposten, Kjetil Alstein, som både i podcast og i kroniksform eller debattsform forsvarte og forklarte hvorfor det riktig å gå på nachspiel, for eksempel da med politikere. For det handler jo både om da kildepleie, at man snakker med disse i alle sammenhenger, men også være der på arenaer som for å observere og skaffe seg informasjon og så videre. Så de forklarer at dette er sånn det alltid har vært, og sånn bør det være.
Og så kom blant annet Dagbladets politiske redaktør Martine Aurdal ut og skrev et slags forsvar for nachspiel og pølsefester og det at politikere og journalister må kunne ha et litt uformelt
ja. Uten at det nødvendigvis gjør en inhabil, altså tar man en øl med en journalist, så er man ikke, nei, med en politiker, så blir man ikke inhabil av den grunn. Og hun nevner denne pølsefesten, som var, dette var jo Hadia Tajik og mannen Kristian Skars sånn bursdagsfeiring, som noen fremstilte som veldig privat, og der kom det masse journalister fra VG og Dagens Næringsliv og Dagbladet.
Det var vel egentlig stort sett hele eliten som var der, ja, inkludert masse.
Og det var ikke en bursdagsfest i den forstand, fordi jeg vet ikke om du vet det, men dette var på et åpent utested, og du måtte betale for pølsene dine. Så det er ikke sånn, det er ikke som et helt vanlig bursdagslag, da. Men det var en diskusjon rundt om det var riktig å være det. Martine Haugdal forklarte og forsvarte både pølsefest og nachspiel, og da er det en annen journalist som har fått nok av disse argumentene. Vegard Venli.
Mm.
Han
har vært her som gjest for lenge siden i podcasten.
Ja, fordi han er gravjournalist i Aftenposten. Han gikk ut i journalisten.no svært kritisk til disse politiske journalistene, som han egentlig mener henger en litt i gamle dager. Da, vet du, da det var Tostrup-kjelleren, presseklubben og mytoppsmunnene Tostrup-kjelleren.
En bar,
et fast vannhull for både journalister. Nede
i kjelleren et sted?
Ja, det er kjeller.
Ja.
Det var kjeller på selve Dasslokk i Oslo, for de som er kjent der, mellom da liksom Akersgata og grensen og Stortinget. Under der, i kjelleren der.
Ja.
Der var Tostrup-kjelleren, og det var...
Har du vært der?
Hver dag etter sending. Ja, jeg var masse der. Og der lå røyken tjukk, det var jo røykfullt hele tiden, og det var politikere, journalister og næringslivsledere som møtes da, snakker sammen, drikker seg fulle sammen, krangler, kliner, er veldig tett på hverandre.
Og Venli mener at folk henger igjen, journalister henger igjen i den tida.
Mm-hmm. Riktig. Så jeg ville høre litt mer om hva liksom Vegard Venli mente med dette innlegget, hvor han kritiserer da disse politiske journalistene.
Mm.
Og han er ikke hvem som helst, han var jo her i podcasten fordi han nettopp hadde vunnet SKUP-prisen. I fjor.
Mm. Mm.
Og det er interessant.
Om politikernes pendlerboliger. Mm.
Han vant SKUP-prisen sammen med flere kollegaer om stortingspolitikernes pendlerboligbruk.
Ja, og la meg bare få forklare en ting her som ikke er åpenbart for alle. Fordi at da er jo Vegard Venli ikke en av de journalistene som tilhører den såkalte presselosjen.
Mm.
De journalistene som har adgangskort til Stortinget, som spiser lunsj i stortingsrestauranten.
Mm.
Og som på en måte har maktens korridorer som sin arbeidsplass, da, i tillegg til å jobbe for et mediehus.
Riktig.
Og dermed kan egentlig banke på dørene til politikerne og spørre om de har 5 minutter til en prat. Og, altså, det er der de jobber
ja.
Mye av tiden sin.
Vegard Venli er en relativt ung gravejournalist som jobber veldig, veldig, skal vi si, med de metodene
ung
som...
Ung jo relativt, Svendtore.
Jeg sa jo det. Relativt, relativt ung. Han altså ja, yngre enn veldig mange av disse som vi nå snakker om, politiske ja. Journalistene ja. Som, og redaktørene. Mm. Men, og jeg antyder også en viss sånn generasjonsopprør. Det det som
ja. Det et poeng. Og når du sier at han gravjournalist, så har jo han da i den saken vi snakker om med pendleboligene på Stortinget og så videre, da har han jobbet sånn som han pleier å gjøre, med innsynsbegjæringer overfor Stortingets administrasjon og så videre. Han har analyse, ikke gått I gangene der og banket på og hørt, nei. Hva mener du, sånn og sånn stortingspolitiker. Han har jobbet på sin måte.
Riktig. Mm. Så jeg hadde da et behov for å, eller han ville gjerne forklare da, både meg og Martine Aurdal, som han omtalte, forskjellen på presseetikk og mer sånn juridiske habilitetsregler. Ja. Fordi Aurdal skrev at man, nettopp som jeg sa, at man ikke blir inhabil av å ta en øl med en kilde.
Det ikke fullt så enkelt etter presseetikken, for at IVA Varsom-plakaten så står det at journalister skal unngå bindinger som kan føre til spekulasjoner om habiliteten din. Og det betyr at det en ganske lav terskel, og det betyr også at det ikke først og fremst opp til journalisten selv å avgjøre om vedkommende befinner seg I en problematisk eller presseetisk problematisk situasjon I forhold til en binding. Det faktisk et spørsmål om hvordan det vedkommende har vært med på oppfattes av leserne. Det det som det avgjørende. For hvis leserne oppfatter det, så det om ikke journalisten automatisk blir inhabil sånn at man ikke kan skrive om en person eller et saksfelt, så det en enda lavere terskel for at man må opplyse om såkalt bakenforliggende forhold. Det betyr altså at man, når man skriver om bestemte saksfelt, som, hvor det kan være tvil hos leseren, eller hvor leseren opplever at det et bakenforliggende forhold, eller at det forholdet kan ha relevans for stoffet som journalisten skriver, så må du faktisk opplyse om det. Og der har vel kanskje politiske journalister en liten utfordring. Jeg opplever vel at I liten grad sånn at deres kommentarer utstyres med sånne haleheng hvor de opplyser om at by the way, denne saken den handler om en person som jeg har kjent I veldig mange år, en bekjent av meg. Jeg har vært I private bursdagsfester med den personen her, eller jeg har vært på nachspiel med den personen her. Det noe jeg på en måte, den åpenheten savner jeg nok litt da.
Men hva slags implikasjoner får det? Betyr det at politiske journalister som har vært på nachspiel med politikere, og det vet jeg man har vært I mange år, år etter år, med alle forskjellige politikere. Hva slags type opplysninger ser du for deg at publikum må få når det gjelder for eksempel politiske journalister, som jo omgås nettopp politikere på den måten vi nå har lest om?
Ja, det jo et spørsmål som jeg mener på høytid at politiske journalister stiller seg selv. Da. Jeg ikke så overbevist om at vi på død og liv må være til stede på de nachspielene for å få den informasjonen vi trenger, og for å bygge de relasjonene som gode. Jeg mener at rollebevisste, godt voksne journalister fullt ut I stand til å bygge de relasjonene uten at det nødvendigvis fest og alkohol inne I bildet. Så sier ikke jeg at man aldri kan ta en øl med en kilde. Det kan godt hende at man kan det. Altså, når man setter opp et kildemøte for eksempel, så avtaler man, ikke sant? Skal vi møtes et sted og snakke om en sak jeg har lyst til å diskutere med deg? Og da det ikke unaturlig at man har noen type servering der, altså man har type, vi tar en kaffe sammen, skal vi ta et vinebrød? Og at det, om det da står en kaffekopp der eller en øl på det bordet, det skal ikke jeg være sånn mer katolsk enn paven og si at det muligens det kan gå, men som et utgangspunkt så begynner jeg å bli litt grann trøtt av det at det å fly på nachspiel med politikerne gjør at man får så fryktelig mye bedre saker. Det synes jeg begynner å bli litt trøtt av akkurat det argumentet.
Det jo forfriskende oppgjør med eldre politiske journalister, arbeidsmetoder.
Først og fremst, hans beskrivelse av habilitetsspørsmålet jo helt riktig. Og det veldig ryddig og fint. Og bare for å liksom... minne oss selv om den diskusjonen som vi akkurat selv har vært del I da, med habiliteten vår I forhold til
våre kunder og vår jobb, ja.
Så ikke sant, det er jo nettopp det han sier, at om man selv som politiker føler at selv om jeg har tatt en øl, selv om jeg har vært på landsmøte og vært med på narspill og sånn, så klarer jeg å være kritisk, så jo poenget her at publikum ikke nødvendigvis kan forventes å tro på det, eller være sikker på det, stole på dømmekraft, ikke sant? Alt det her.
Akkurat som, og for det de heller ikke visste det, at politikere og journalister var på narspill sammen.
Ja.
Så det kommer litt som et sjokk også.
Så det jo, habilitetsspørsmålet handler om hva tydelig for lytterne. Og seerne og leserne.
Ja, og så kan jo jeg som en tidligere journalist som har vært medlem av Presselosjen og har jobbet med politisk journalistikk på min måte, kan jo være litt sånn, ja men Vegard, vennlig kaffe og vinebrød, det var noe veldig puritansk da, så, og så kanskje til nød en øl, altså jeg aner en slags kultur
Ja, men så, hvis han ikke hadde sagt vinebrød, men liksom kaffe, latte og en
Nei, men poenget mitt at,
brosj, så hadde det ikke føltes så gammeldags da.
Det forskjell på å være ravende drita som journalist på et politisk narspill, og gjerne sammen med de man liker, og det å begrense kildepleide til liksom kaffe og vinebrød, det det som mitt poeng, så jeg utfordret vennlig på det, fordi en ting kildepleie, at man må møte kilder og bli kjent med de, og ikke nære venner, men bli kjent med kildene, diskutere mye off-record.
Mm.
Men det kan også være smart, og en del av jobben, vil mange si, det å være til stede på ulike arenaer, også på politiske landsmøter, sent på kvelden, for å observere politikere deres, skal vi kalle det sånn, hjemmeklima da, hvordan de? Hvordan kommuniserer de? Hvem de sammen med? Og da, hvilke allianser finnes inn på politikken? Tenk på den diskusjonen som har splittet Arbeiderpartiet for eksempel, det å vite hvem som sammen med hvem og hvordan de snakker og gjerne etter å ha fått et par tre øl hva sier de egentlig da? Det ikke det man sier at fra barn og fulle folk får man sannheten? Det klart at du kan få viktig informasjon på disse stedene. Så, og det å få et helhetlig bilde av politikere på denne måten, man får ikke det bare ved å stille spørsmål på e-post og be om innsyn. Så jeg utfordret han litt på det da. Hva mener han om det argumentet? Vi kan høre hva han sier da.
Mm.
Jeg synes det et valid argument, og altså personlig så, jeg vet jo ikke hva som skjedde på det aktuelle narspillet som har vært mye omtalt I det siste, men personlig lurer jeg jo på, hva gjorde de journalistene på det hotellrommet så sent på natten? Hvordan kom de opp I den situasjonen? Det lurer jeg på. Men jeg skal ikke utelukke at det at journalister ikke kan være til stede på et narspill og gjøre de observasjonene som du sier at de gjør. De kan til og med fylle et glass med øl og gå rundt og være relativt edru og snakke med folk. Men det en viktig forutsetning for å være til stede på sånne arrangementer, mener jeg, og det at man har journalistkortet rundt halsen. Og at
bokstavlig talt?
Bokstavlig talt, fordi at hvis man tenker seg at en tradisjonell narspillsetting hvor de fleste andre fester og koser seg og har det hyggelig og ganske fulle, koser seg med vennene sine, eller partifellene sine, så skal det være åpenbart for alle I det rommet der, at vet du hva, det jeg gjør nå har jeg ikke kontroll på meg selv helt, jeg ikke helt meg selv nå, jeg har drukket 3, 4, 5, 6 halvliter, hva vet jeg. Så skal du vite at, vet du, han karen som sitter borte I hjørnet der med en halvliter, han journalist han. Han på jobb. Det skal være helt åpenbart for alle I det rommet, hvis ikke så kommer man jo nettopp I en annen pressetisk kinkig situasjon, nemlig at premissene litt uklare for hvorfor man der, og så kan man jo si, ja, hvem det egentlig som har lyst til å ha en klink edru journalist I stedet I rommet? Ja, det et veldig godt spørsmål, og det nettopp derfor jeg reagerer også, fordi at jeg opplever at narspill-argumentet og behovet for å være til stede på måte med på å viske ut rolleklarheten til journalister. Altså at det blir uklart om man egentlig journalist, eller om man en I gjengen, og jeg tror nok at dessverre en del av de politiske journalistene fortsatt synes det kjempekult å feste med politikere, og det tror jeg kanskje på tide at de tar et lite oppgjør med seg selv. Så dra nå gjerne på narspill, vær klink edru, og send regninga for både timebruk som du på narspillet, og drikka di til redaktøren. Og hvis redaktøren godkjenner det, og alle happy, så tror jeg også happy.
Nå sitter Eva og nikker nikker underveis her, så det må jo bare tyde på at du har sansen for argumentene hans.
Ja, jeg vil si at jeg helt enig med Vennlig her, og fullt klar over at han kan høres litt sånn strengere med katolsk enn paven ut, og så videre. Men altså, det jo ikke noe tvil, dette her jo kjempeutydelig. Og akkurat nå så føler jeg at når vi sitter rundt dette bordet, Svein-Tore, så du representant for de han snakker om, som hang på Tostrup-kjelleren og synes dette burde være sånn fordi du vet hvor gøy det og du vet hvor mye nyttig bakgrunnsinformasjon man får. Mens jeg tilhører litt mer publikum da, som bare tenker at dette jo veldig tydelig. Det helt enig med han. Hvis ikke du kan sitte der med pressekortet og gjøre premissene klare, så det kanskje et tegn på at noe rart
altså, i situasjonen. Altså, hør nå her, jenta mi. Nå skal jeg fortelle deg et par ting om sånne narspill.
Men du, kan jeg få lov å tegne litt høyere himmel?
Ja.
Fordi vi må huske litt på her at i Norge så har vi en fri presse. Ikke sant? Det ikke selvsagt i hele verden.
Nei.
Den frie pressen innebærer at de må selv ta ansvar for å være selvkritiske, de har en selvdømmeordning, de må ha en selvjustis i pressen. Og de utrolig avhengig av troverdigheten, hvis ikke så funker ikke dette systemet. For det jo sånn at pressen kan felle en politiker, veldig lett. En politiker...
Ja, kan ikke felle da, man kan skrive så mye kritikkverdig berettiget at noen velger å trekke seg eller få fyken.
Ja, jeg tror du, hvis du gjør en markedsundersøkelse i Norge, så vil de fleste konkludere med at pressen har makt til å felle en politiker.
Absolutt.
Ja. Politikere har ikke makt til å felle pressen.
Nei.
Ikke sant? Den makten sitter pressen med selv. Du kan selvfølgelig gå til et sivilt søksmål mot et presseorgan og så videre.
Eller til pressefagutvalg.
Men politikerne kan ikke si, nå synes vi dere gjør en dårlig jobb, eller dere har slagside. De må holde seg unna.
Mm.
Så derfor så har jo pressen et utrolig stort ansvar for å være kritisk og sånn. Og derfor så, jeg vil bare gi masse honnør til Vegard Vennlig, som gjør nettopp det som vi har etterlyst. Går ut i offentligheten, snakker mot sine egne, kritiserer systemet, prøver å liksom reflektere litt over at kanskje vi litt gammeldagse, kanskje vi for vant til, og så videre. Og jeg mener at sett fra utsiden, så virker det jo veldig rart at media mener, med så mye makt som de har, at de skal ha andre lover og regler for hva som akseptert, enn de selv mener at næringslivsfolk og politikere... Ja,
mener de
det?
Mener politikere at de skal ha andre regler?
Hvor ofte leser vi ikke om bindinger og liksom spekulasjoner om, ja, men han var jo fadder i hans barnedåp, og var ikke han til stede i bryllupet til næringslivsleder sånn, og var ikke den politikeren venn med den, og de var jo i bryllupet... Altså, Jeg føler i hvert fall at jeg husker det som at pressen ikke tar 5 øre for å liksom tegne opp et sånt bilde av habilitetsutfordringer rundt alle andre som de dekker da.
Det min tur nå?
Og derfor så må de jo som forvente, men det de skal ha for at de aksepterer jo den debatten da, men derfor så mener jeg at det uryddig.
La meg si, jeg liker også, jeg synes det befriende, jeg synes det herlig at Vegard Vennlig sier at politiske journalister nå må ta et oppgjør med hvordan de jobber. Jeg synes det helt topp, og jeg synes han har mange gode poenger. Og så sier du, sett utenfra, så det sånn og sånn. Ja, veldig mye i vårt samfunn, sett helt utenfra, ser veldig rart ut, fordi du ikke vet helt hva som skjer, hvordan journalistene oppfører seg, og så videre. Nå tar man jo litt for gitt da, at hvis bare fordi man på narspill, så oppfører journalister seg som fulle narspill utover, at de ikke gjør det klart, at de journalister, at de... Jo, men poenget er at vi vet ikke, hverken du, eller Vegard Vennlig, eller for så vidt jeg, selv om jeg har vært på en del av de narspillene, vet hva som skjedde i dette tilfellet. Det en skandaløs oppførsel, og den står politikeren for, bare så det helt klart. Og så mener jeg at når Vegard Vennlig sier at han har et inntrykk, det må jo han gjerne ha, inntrykk av at politiske journalister synes det stas å feste og henge med politikere.
Mm.
Vel, jeg...
Det inntrykket ja, kan jeg også ha.
Det kan man mene. Jeg vil da si at de politiske journalistene jeg kjenner, de dønn profesjonelle, og de ikke på jobb der, eller de ikke på landsmøte, for de synes det kult å henge og drikke med journalister. Det vil jeg si, det helt uenig. At det finnes en journalist jeg ikke kjenner, eller to eller tre som kanskje synes det litt stas, det kan ikke jeg garantere, men det ikke mitt inntrykk, så jeg bare si det.
Ja, ja. Jeg enig at de fleste her har et profesjonelt forhold til det driver
med, selvfølgelig. Og så synes jeg det interessant, dette her med at det dere ikke vet når dere ikke har vært til stede på disse landsmøtene også, jo at alle politikere på det landsmøtet vet veldig godt hvem som er der fra pressen. Dette er politiske journalister, noen av de har jobbet I årsvis, noen ikke så lenge, men det helt tydelig og klart hvem som Fremskrittspartifolk og hvem som politikere. Så kan det hende at på et narspill med en fersk Fremskrittspartipolitiker fra Møre og Romsdal
etter 10 øl og et par jegershots
ikke vet hvem alle journalistene ja. Så dette her med at pressefolk bør ha et pressekort rundt halsen hele tiden, også på narspill, det synes jeg interessant for det kan faktisk løse de få situasjoner som, og misforståelsen som kan oppstå, helt fair.
Ja.
Men hvis man til stede på disse, I disse situasjonene, så vet man at det man kommer ikke opp I de type utfordringer som tegnes opp fra utsiden nødvendigvis. Da. Så jeg har lyst til å bare si det også. Men jeg liker tanken på pressekortet rundt halsen.
Ja, vi har jo hørt en del historier om hva som foregår på narspill på politiske fester på landsmøter, både fra MeToo-årene og alt mulig rart. Vi vet jo at dette fuktige greier.
Absolutt. Og det derfor jeg enig I liksom både bevisstheten som Vegard Venli etterlyser, og noen klarere regler. For det helt riktig det. Nå drikker stort sett politikerne som da har fri, og liksom ikke føler at de lenger på jobb. De på en måte på narspill.
Det der problemet ligger, føler jeg. Da.
Ja, og så har du journalister. Og hvis journalister bryter de grensene der, og det blir utydelig om de på jobb, når de på jobb, at de blir like drita som de andre, ja, da bør, ikke sant, man må bør bevisst sin egen rolle der, det jeg helt enig I.
Ja, for la meg snu litt på det da. Hvorfor aksepterer politikerne dette?
At de har journalister der?
At det narspill på...
For de har masse å vinne på, de føler de har Nettopp. Masse å vinne på at de kan snakke med journalistene på en annen måte, en mer liksom, uformel
Nettopp.
Måte.
Så de har jo også en agenda
Absolutt, som det vet foregår. Jo journalistene.
Ja, men det jo her det grunn til å stå utenfor og lure på liksom, hvem det som har hvilken agenda, hvem det som vinner på dette. Politikerne ønsker jo liksom å få sagt ikke sant, på dette narspillet at det, nå skal du høre her, nå vegger vi stort sett, vet jo at dette bakgrunnssamtaler, dette ikke ting du kan skrive om I morgen, det en uskreven regel som alle kjenner til fra den situasjonen. Men, og det gir dem også frihet til å kunne komme liksom, under bordet med en del informasjon, som da påvirker jo så da vet jo den journalisten en del interessante bakgrunnsting og det ikke noe feil med det, for det jo sånn bakgrunnsarbeid foregår
og så må man huske på at journalisten jo på SVs landsmøte helgen etter det ikke sånn at man liksom bare, fordi man på narspill med Fremskrittspartiet, så bare sluker man rått det som kommer der man altså,
Dette jo nødvendige samtaler sikkert for å kunne gjøre ordentlig gode politiske analyser og bringe noe til torg som ikke bare rapportere om det som blir sagt I offentligheten og hvem som skriver på Facebook og hva som skjer I stortingssalen og sånn, jeg skjønner jo det
Det som vi enige om, du og jeg og Vegard Venli og hans venner det
at, hans unge venner I gravejournalistikkbransjen
åpenhet om dette det burde ikke vært sånn at det kommer som et sjokk for lesere at politiske journalister på narspill på politiske landsmøter men det først når kritikken kommer og skandalen et faktum at politiske redaktører snakker om dette åpent at ja men sånn det fordi sånn Det burde man gjort for lenge siden. Man bør bruke åpenheten og forklare metodene sine og forsvare metodene I full åpenhet før det blir sånn som det skjedde nå, da, at folk liksom, oi, det sant? Den åpenheten og den og evnen til bevissthet og kritisk refleksjon rundt metoder bør journalister og redaktører drive med uavhengig av kritikken som kommer da.
Ja. Nei, jeg synes at selv om det fristende å være til stede bak lukkede dører, få vite litt mer om ting. Man har jo helst lyst til å være hjemme sammen med Märtha og Durek, liksom. Man har helst lyst til å vite hva som foregår innenfor styrerommet til en stor bedrift. Altså, det mye man har lyst til å vite, men som innenfor liksom, det private rom på et eller annet vis. Da.
Men igjen da, en av de største og viktigste, liksom, skal vi si, endringen og kulturendringen og sakten som har preget også den politiske journalistikken de siste årene jo MeToo. Hvis ikke, en drøy påstand kanskje, hvis ikke journalister hadde vært til stede på politiske landsmøter, både sent tidlig, så hadde man ikke visst så mye om hva som har foregått der. Ikke sant? Så det betyr det å kunne analysere, kritisere, lage saker rundt for eksempel MeToo, da krever det at man jobber på en annen måte enn kaffe og vinbrød og e-post og innsyn.
Ja, da må man være til stede. Ja, men det trenger jo ikke å skje på norsk. Det trenger ikke å ha vært på det nachspielet.
Nei, men en fordel har vært der da, hvis det faktisk var seksuell trakassering som foregikk på det.
Ja, men jeg tror ikke det det som ligger til grunn her, at en journalist må ha vært til stede for å kunne avdekke en
uenighet. Nei, da, det skjønner jeg, det var litt satt på spissen, men poenget at hvis du ikke forstår hvordan partikultur, fest, unge, gamle, møtes, landsmøte, det klart du må jo være til stede på disse arenaene for å forstå totalen av politikken. Mm. Det poenget.
Ja. Men jeg har et råd, og det at kan ikke bare politikerne selv ta litt ansvar her og rydde opp og si at vi har landsmøter, vi har middager, vi har fester der alle kan drikke sammen, og helst skal journalistene ha pressekort på seg, sånn at de unge politikerne vet hvem som hvem og sånn. Men hvis det blir noe narspill, folkens, eller helst ikke ha narspill, ville jo vært mitt råd da,
ja.
I de sammenhengene der, hvor det så mye gamle og yngre og maktubalanser og sånn, bare dropp narspill. Der går grensen.
Ja.
Det vår private sfære. For jeg mener jo at på enhver årlig fest i enhver bedrift, også et politisk parti, så det fint å få avreagert litt blant sine.
Ja da.
Tenk om vi skulle hatt journalister som var sånn uavklart om, det var, om de var på jobb eller ikke, på alle våre interne fester. Og, altså, det sånn,
men har ikke vi hatt fester med både politikere og jo. Journalister og alt mulig sånn?
Jo.
Og masse alkohol?
Jo. Men vi har ikke problematisert det.
Nei, kanskje vi skal begynne med det?
Fordi vi har en interesse av det. Kanskje vi kan se det på den måten?
Nettopp.
Ja.
Ok. Honnør til Miljøpartiet De Grønne, som faktisk satte noen regler, fordi de ser maktubalansen og unge og gamle og sånn, hadde noen regler knyttet alkohol. De ble lett latterliggjort av journalister, og der er noe av problemet.
Det var veldig urettferdig.
Der er noe av problemet, fordi... Og det mener jeg egentlig uavhengig av presseetikk og hvem som er på å ha pressekort og så videre. Holdningen til alkohol i politikk og journalistikk, der er det vel der er noe å gå på.
I samfunnet vårt for øvrig.
Jo, jo.
Altså sånn.
Men, ja.
Men dette, det er jo to faggrupper som man kanskje, ja, det står litt mer på spill, ja.
Dette ble lengre enn jeg hadde tenkt, men for en veldig interessant diskusjon. Nå skal vi snakke om noe som veldig mye viktigere.
Men kan jeg bare spørre, synes du jeg helt hårreisende gammeldags og kranglete i dette?
Nei. Nei, da måtte jo Vegard Venli også blitt gammeldags, da. Det det han ikke. Han jo...
Progressiv?
Progressiv. Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes det en veldig interessant debatt, og jeg tar høyde for at jeg faktisk ikke klarer å se dette helt med friske øyne, fordi...
Ja, for jeg synes nemlig du litt...
Gammeldags. Da
litt,
går vi videre.
Litt sånn Tostrup-kjelleren gammeldags, ja.
Neida. Ja, men det var vel det vi rakk, og kanskje enda mer enn vi hadde tenkt at vi rakk.
Sånn det ofte, men det tror jeg får være greit.
Takk til deg, Eva Sandum.
Takk til deg, Sven-Tore Bergestuen.
Takk til Lydeproduksjoner, som produsent for denne podcasten, og til Simon, som klipper. Og hvis du har noen tilbakemeldinger, så sender du til Tut.
Ikke til redaktøren vår, men
til
Tut. Produksjonsselskapet vårt.
Tut?
Ja, at lyderproduksjoner.no.
No. Eller på Facebook-siden. Og lyttespørsmål vi fortsatt mottakelig for, selv om det ikke alltid høres sånn ut. Vi høres igjen neste uke.
Ja.
Hvis du vil.
Ja.
Ha det.
Ha det. Du må ikke. Du må ikke.
Nei, jo, det er ikke sikkert det kommer noen episode eller det. Vet, nei, vet. Altså, vi vet jo aldri det.
Vi tar det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.